Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Немецкий офицер приехал у оцелелую Рожковку праз два тыдні и привез с собой вырезанную с древа выяву Мадонны, расфарбованную синим, червоным и золотым, с дитем у белым. На ягоную замову, поводле подрабязных описаний, скульптурку зрабил пораненный жаунер вермахта у шпитали. «Вот что я бачу у небе, коли пролетал над вами», тлумачил немец праз перекладчика. «Мадонна показывала на землю, где были вы. Коли б не она, я б не приземлился. И она сказала мне спынить расстрел». За некалькі месяцев рожковцы своими силами побудовали у вёсцы царкву и поместили туды выяву Марии, зробленную немцам. Неканонічную. С надписом 28.9.1942. Уже у 2000-х, после отбудовы епархии, церковные улады распорядились написать адмысловый образ – згодно с православными канонами, и где-нигде на Полессе почали переймать традицию. Мати Божия Рожковская. Цуд видовочный. Як не поверишь. Съездите сами, послухайте, переконайтесь. Не казка. Еще живые светки, да их нащадки. Выява Мадонны с маленьким у церкви. Зарослая яма на ускрайку вёски. Олени все гэтак же приходят по золотые яблоки. Не боятся людей. Что может сказать человек, не верующий тем, кто был уратованный? Галлюцинация пилота? Сбег обставину? Это ж треба было асу Геринга лететь рыхтык там, где треба у той час, коли треба, и примроить у небе самое тое, что треба. А як после политруки да выкладчики наукового атеизму мирилися с рожковским цудом? Вот им речь, что нияк. У пушчу не лазили, у церкву не поткнулись, да зробили выгляд, что ничего в вересне 1942-го у той рожковцы не отбывалось. Инакше довелось бы поголовно расстреливать тых самых рожковцев, як непоправно верующих уже самой безбожной уладе. В рожковском цуде есть нечто такое, что переузыходит и ненависть до нацистов, до коммунистов, и безданне верия и межконфессийные спречки. Які православный тут отмовится принять цуд, что пришел праз католика з Люфтваффе? И які протестант обвиноватить летчика у идолопоклонстве? Мы дивимся Вифлеемскому огню. Мы шукаем знаков веры, реликвию и прорывов у неведомое у сетеве и по усім свете. А тут побач. Первый раз такое чую. Дык прислухайтесь, почуете еще и не такое. Як бы ни было страшно да безнадзейна, якія б магільныя ямы не прымушалі нас рыць на гэтай зямлі, часцей падымаема вочы да неба. Няма такіх цудаў, каторых дзеля любові да людзей не зрабіў бы ў Беларусі той, хто нарадзіўся ў глухім кутку света, у хляве, ад беднай жанчыны, маленькім, безабаронным дзіцём. 2 снежня 2012 года.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Глава 54. Триадиная краина. Бо три свечать на небе: Отец, Слово и Святый Дух. И гэтае три одно. 1 Яна 5:7. Православная? «Усе мы православные, правильно славим Бога», каже батюшку шляхетного выгляду католичка, что венчая сына с тутейшей прихаджанкой. «Ну, дык церква ж кафаличная, усяленская», узаемно усмехается молодый батюшка, «значит, католики мы усе таки». «Ды баптисты мы усе, баптисты», долучается сам сын, який ходит у дом молитвы, «усе ж хрещеные, а баптизо и значит хрещение». Тут у беларускай глыбіні паспаліты люд часцяком дзеляць уцаркоўленых на нашых хрысціянаў і веруючых. Нашы – гэта праваслаўныя, хрысціяне – адпаведна каталікі, ну і веруючыя – вядома пратэстанты. І як не пагадзіцца з пружанскімі суразмоўцамі? Усе яны, хто верыць у Хрыста – нашы. Усе яны – хрысціяне, усе яны – веруючыя. Ва ўнутраным беларускім моры, заліваным то царкоўнаславянскімі, то лацінскімі, то рэфармацкімі хвалямі, распушчаюцца і праліваюцца адно ў адно усе адрозненні і вострыя грані, спароджаныя сусветнымі раздзяленнямі. І прабліскавае, прасвечвае і калышыцца ў беларускіх з'явах глыбока прамініста найвышэйшая любоў, з якой калісьці стварыў гэты свет Господ. На цэнтральнай плошчы ў беларускім горадзе ці мястэчку спрадвеку праваслаўная царква, каталіцкі касцёл і евангельскі збор прыязна глядзелі ў вокны адно аднаму. Нарэшце сустрэліся. Разыходзіліся, расколваліся, раздзяляліся шмат дзе. У Рыме, Канстанцінополі, Маскве, Аўсбургу, Трыдэнцы. Але вярнуліся адзін да аднаго ў Беларусь. Містыка і ўзвышанасць праваслаўя – выкшталцоная логіка і рацыя каталіцтва, пратэстанцкая простасць і прага аднаўлення ў трыадзінным беларускім хрысціянстве наноў сышлася ўся поўня вучэння Ісуса Хрыста, разнесеная за 2000 гадоў па ўсім свеце. «Дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там і я сярод іх». Найвышэйшы сэнс беларускага сінтэзу сфармуляваны ў Евангеллі. Талеранцыя, унія, унікальны іканапіс – віленская барока касцёлаў, цэркваў і збораў. Вынік хрысціянскага трыадзінства па-беларуску. Беларусь – краіна найперш хрысціянская, а затым ужо праваслаўная, каталіцкая, уніяцкая. Нас аб'ядноўвае крыж, піша Адам Мальдзіс. Бог – айцец, Бог – сын і Бог – дух, непасціжна, незлітна і непадзельна з'яднаны любоўю, бо Бог ёсць любоў. І трыадзінства, як уласцівасць Бога, скразіць ва ўсім тварэнні, прабліскавае ў сутнасці чалавечай асобы ды будове народаў, праменіць у духовых феноменах. Нябесныя іерархі паводле айцоў царквы – траістыя. І не забудзімся, менавіта траціна анёлаў на чале з сатаной адпала ад Бога. Чалавек – трыадзінства цела, душы і духу. Ідэальная ўлада – трыадзінства заканадаўчай, выканаўчай і судовай галінаў. Нацыянальныя ідэі фармулююцца ў трыядах. Пасля гэтага не варта здзіўляцца таму, што мы існуем у трохмернай прасторы. Тым больш сусветная царква – та самая, адзіная, саборная, апостальская. Бачная царква падзеленая – гэта факт, але праваслаўныя найбольш ушаноўваюць Бога Айца. Згадаем, што ў сімвале веры крыніцай паходжання Святога Духа уважаецца Бог Айцец. Тым часам, як у каталікоў – Філіёкве – айцец і сын. Каталікі з іх хрыстацэнтрызмам, згаданым філіёкве і асаблівым ушанаваннем панны Марыі найперш засяроджваюць увагу на Богу сыне. А пратэстанты, што святкуюць на пяцідзясятніцу дзень спаслання Святога Духа, дзень царквы і шмат увагі надаюць дарам Духа наймацнейшыя ў вучэнні пра Бога Духа. Таму, хто хоча адчуць усю поўню беларускага хрысціянства, найлепш азначыць раство ў касцёле, вялікдзень усяночнай у праваслаўных, а тройцу, яна ж пяцідзясятніца, у пратэстантаў. Гістарычна менавіта хрысціянскае трыадзінства было кропкай кіпення і пунктам грамадскага росту ў ВКЛ і Беларусі. Узаемапранікненне, канкурэнцыя і сумоўе трох канфесій далі нам абуджэнне залатога веку, час найвышэйшых дасягненняў. Праваслаўная Расія – каталіцкая Польшча, пратэстанцкія Нямеччына ды Швецыя ў розныя часы расцягвалі Беларусь на кавалачкі. Але для краіны, што тысячу гадоў жыве на геапалітычным крыжы, увесь сэнс цэласці не ў выбары якой-небудзь адной канфесіі, а якраз ва ўсведамленні ўласнага трыадзінства.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменнае сэрца». Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.